Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi 2021. gada 11. februāris. Domas ārkārtas sēdē piedalās 14 deputātu. Domas sēdē nepiedalās deputāts Arts Kuģenieks. Un domas sēdē mums ir viens jautājums par izglītājumu ēdināšanai piešķirto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu. Ja nav citi ierosinājumi, tad nobalsojam par darbu kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad par šo arī vienīgo jautājumu mēs dodam vārdu izglītības pārvaldes vadītājai Ainai Kļimovičai. Tad lūdzu izstāsti Aina par sagatavoto lēmumu projektu. Ja?
Labrīt visiem! Ņemot vērā, ka valstī ārkārtējā situācija sakarā COVID-19 izplatība tika pagarināta līdz 6. aprīlim un ministru kabineta noteikumi 655 šajā sakarībā nosaka, ka izglītības, vispār izglītojošās iestādēs izglītojumu no 1. līdz 12. klasei mācības notiek attālināti. Un ņemot vērā, ka pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu 1. 7. klases skolēniem un daļējai brīvpusdienu piešķiršanai no 8. līdz 12. klasei, kā arī ņemot vērā to, ka balss nodrošina ēdināšanai 1-4 klašu skolēniem 50% ēdināšanai finansējumu, tas ir 0,71 eiro cents. Būtu nepieciešams ko nodrošināt pārtikas pakas visiem Ventspils novada vispār izglītojošo skolu skolēniem un ņemot vērā šo finansējumu gan pašvaldības, gan valsts finansējumu noteikti, ka viena diena ēdināšanas pakalpojuma cena ir eiro. Tas nozīmē, ka nedēļā tie ir 5 eiro, divās nedēļās 10 eiro pārtikas paka iegādēji vispār izglītojošo skolēniem. Pēc noteikumiem plānots, ka šīs pārtikas pakas tiks piegādātas vispār izglītojošās skolās, kur savukārt iestāžu vadītāji nodrošinās atbilstošs vietas, kur šīs pakas tiks izvietotas un caur e-klases vecākiem tiks paziņots reālās iespējas, vai nu tiks ar pagast pārvaldes transportiem piegādāt tām ģimenēm pakas mājās, vai arī pēc īpaši sastādīt sarakstu, ievērojot gan distancēšanās, gan arī šo laiku, kad vecākiem būs iespējas arī saņemt izglītības iestādēm šīs pakas. Nu, kopīgi aprēķinot, tās ir vairāk kā 800 pakas mūsu novad izglītojamiem un ceram, ka pakas sortiments tiks tuvākās dienās saskaņots un iespējams, ka pakas tiks piegādāts mēneša beigās, tātad domās par 4 nedēļām vienu pārtikas paku, un tās cena būtu 20 eiro.
Jā, paldies, varbūt ir kaut kādi jautājumi vai papildinājumi deputātiem. Aigaram, jā, vārds Aigaram.
Jā, es gribēju vaicāt, ja tās pakas ir 800, vai viņas tāv vienā mirklī var sagatavot tādas labākas vienas. Mēneša beigās dot, vai tur tā uzreiz viņas veselā čupā varēs sariktēt?
Nu, jautājumu mēs katrā ziņā pārunāsim ar sijām iesniegs, kas plānos, ka šīs pakas veidos. Un ja būs, pieņemsim tādas iespējas, ka nebūs šīs 800 pakas vienlaicīgi, tad tās jau var būt nedēļas sākumā, nedēļas vidū var sakot, kad teiksim, piegādājot Ugāles pusē vienā laikā un atkal Piltenes pusē citā laikā. To mēs katrā ziņā ņemsim vērā, jo tas ir ļoti būtiski ievērot visas šīs prasības, jo zvanīja man arī PVD un lūdzu sniegt informāciju gan par šo paku sastāvu, gan arī par piegādes laikiem, tā kā jebkādā gadījumā arī no PVD puses būs šīs pārbaudes, un mums noteikti ir ļoti, ļoti jāievēro visas tās prasības, ko nosaka, teiksim, epidemiologiskās situācijas laikā. Un galvenais ir šī distancēšanās, lai neveidotos zināmas rindas pēc šīm pakām, un arī šīs kvalitatīvais sastāvs paku pārbaudēja, vai ir realizācijas termiņi ievēroti, vai arī tāpat tās ir dot mums paraugi, kuri ir pakas sastādīts, ievērojot ministra kabineta noteikumus gan par kaloriju daudzumu, gan par taupvielu daudzumu, kas šajās pakās būtu iekļaujams.
Bārts Guntim, jā, Gunts cel roku arī, jā.
Jā. Nē, nu, es tikai gribēju pateikt to, ka šīs pakas jau mums tāpat kā iepriekš gatavos miesnieks, un tad, kad pavasarī bija arī drusku savādāka kārtība, mums jau bija arī reizes, ka bija jāsagatavo 700 pakas, tā kā tūtam skaitlim jau bija, un tad arī tur sadalot pa divām dienām liekas vienreiz dalī, bet ļoti labi tika viss galā, un es domāju, ka tā būs arī šoreiz. Var teikt, to loģistiku organizēs skolu, viņi noteikti noliks skolas ēdnīcā, kā tuvākie varēs atnākt pakaļ tie, kas tiks saņemt uz vietas tur, protams, kaut kā organizējot, lai viss nav reizē, un tos tālākos jau tikai aizvedīs, un es domāju, ka tur jau nebūs arī daudz.
Pārts Dacē, jā, bija Dacis cēl roku.
Es gribēju pajautāt, nu, protams, tagad nu, sanāka tās pakas visiem, būs, nu, tā kā mazvērtīgāks, vai ne, nekā bija līdz šim, nu, tie, kas saņēma. Kā tur izskatās, tur tiešām būtiski, tas, nu, tas saturs atšķirās un tas ieguvums. Nu, jūs esat apmēram jau aplēsuši droši vien, kas tur varētu būt un kāds viņus varētu izskatīt.
Mēs jau vedām tur pa divām nedēļām, pa trijām nedēļām. Šobrīd mēs vedīsim pa četrām nedēļām. Pa 20 eiro, tātad mums pēdējās pakas arī tagad ir pa 20 eiro. Tā kā faktiski jau tas paku apjoms nesamazināsies, bet viņš būs retāk. Un runājot, ko Aigars jau te uzdev pa to apjomu kopēju, es ar miesnieku jau pārunāju ar šefu, viņš arī laikam karantīnā vēl pēdējo dienu ir, ja? Faktiski problēmas jau liels nebūs, bet nu, viņš izteica varbūtību, ka nu, varētu būt, mēs ar viņu tā novienojamies, ka piemēram, tas apjoms ir ļoti liels, jo jūs padomā 848 pakas, ja tur ir viena kaut kāda prece kilograms, tad tas ir tūpi tonna, tātad mēs saskaitīju, ka mums kaut kāda 6 vai 7 kilogramu laikam pa 20 eiro pakā ir, tātad tas ir cik tonnas jau, vai ne? Tā kā kopējais apjoms ir liels, ka varētu arī darīt tā, ka ja nepaspēja visas salikt, teiksim, tad varētu būt piemēram, ka nu teiksim, ugāli tur buze aizved vienā dienā, nu, tad saliek un tad nākošā dienā atkal citam, bet nu tā pa skolām, pa blokiem, teiksim, lai nav tā, ka vienā skolā pusi aizved, vai ne, un lai nav tur vecākiem atkal jautājumu, kāpēc manam bērnam atved un kaimiņu bērnam neatved, vai otrādi. Tā kā pēc būtības, es domāju, ka tā paka nebūs mazāk, bet viņa būs retāk.
Nē, nu tas jau pa lielam nemaina lietas būtība, nu tas nozīmē, ka tas atbalsts tomēr būs mazāks. Un... Tiešām nevarējām no pašvaldības vairāk likt klāt.
Pagāpa pašvaldības līdzfinansējumu pirmās četrās klasēs ir tas valsts 71 cents. Sākot no piektās jau no valsts nav nekas.
Nu jā, pie tam mums ir, es līdz Andim jādot vārds, bet nu, mums ir kā? Mums ir 85 centi noteikts dienā. Faktiski pakas ir mums pa eiro dienā. Tātad faktiski jau mēs tā kā liekam klāt arī tiem citiem, bet nu, drusiņi uz tā rēķina, ka mums Piltenē un Ugālē ir ēdinātais, uz tā rēķina mums ēdinātājiem vairāk jāmaksā, protams, pa porciju. Bet Andim vārds, jā, Andis cēl roku.
Pajautātā, cik bērni atteicās no pārtikas pakas?
Nu, novadā kopumā ir atteiktas 15 pakas. Tas nav 15 ģimenes, tas ir 15 bērni, 15 pakas.
Ilvai
Vārts, jā? Es gribēju pateikt tikai to reālo situāciju. Tad Rāpata ciemā, mums Rāpata ciemā dzīvotā ģimenīte, kur mēs izvirzījām šogad pie prezidenta. Tur ir 5 bērni, tur ir 2 jauni vecāki strādājoši. Un tad tajā dienā, kad tētis iegulās karantīnā, bet stingrā mājas izolācijā, viņam piemetās Covid, jo viņš strādā Rīgā. Tajā mucenieku ciemā viņš strādā, kur ir tie bēgļi, un viņš bija mājās, un līdz ar to arī sieva karantīnā un visi bērni karantīnā. Tad, kad es ar viņu sazvanījos, tad viņš saka, paga, mums atved pagastu pašvaldību, atved pārtikas pakas. Un es domāju, ak, Dievs, cik labi, viņi tagad nekur aizbraukt, nevar uz veikalu netiek, un tagad viņiem tā pieca bērnu paka tādā nu, pārtikas atbalstā, tas bija vienkārši svētīgi. Viņš vēl zvanīja, viņš saka, paldies, viņš, tas bija ļoti, ļoti labi. Tā ir nozīmīga lieta, ko mēs varam dot, atbalstīt šīs ģimenes. Man liekas, jebkura ģimene, arī labi situācija ģimenes šobrīd ir visādiet.
Cik tad mums šobrīd tas no budžeta kopumā paprasa?
Šī brīdī jau it kā viņš neko nepaprasa papildus, viņš paprasa tieši to naudu, kas mums jau budžetā ēdināšana ir paredzēta. Tikai viņi tiek tērēti citādākā formā.
Es saprotu, bet cik tas ir?
Nu, mēnesis 16,960. Tas ir. Tā kā, nu, iepriekš, cik mēs ir veduši, mēs arī varu pateikt, cik iepriekš veduši. Tātad pirmās pakas bija 174 pakas, bija pa 30 eiro, ir 5,220 šīnī gadā jau, un tad bija 319 pakas pa 20, tātad 6,380 plus 5,220, tātad pa 11,600 mēs esam šogad izveduši, nu, un tagad būs, cik es teicu, 16,900, jā, bija tagad tas būs par februāru, teiksim, līdz 8. martam. Ja tālāk turpinās, tad atkal būtu attiecīgs tāds pats cipars līdz aprīlim.
Tām paks satur, es domāju, Aina, droši to paks saturu var koriģēt, droši to paks saturu var ieteikt, ko var dabūt, tad visko, ko grib, ko sirds vēlas un tādā veidā. Tādā
ziņā, es jau centos uzklausīt vecāku tos ieteikumus un e-pastā jau mēs arī sarakstamies ar jūsu darbiniekiem un iesakam, kādas tās vienības vairāk pārtiks likt pakā. Nu, neatrisinās tas jautājums, krējums un olas ir.
Nu, jā. Pat redz par to krējumu, jo tas tāpēc ir tā, ka, nu, ka viņas sauc baigi par to arī bīstamību, par to, ka no 2 līdz cits krējums jāuzglabā līdz cik temperatūrā, vai ne, un tāpēc tam ir par to ir. Un otrkārt, vedot par to, ka viņas nepārplīdz uz pusēm, uz pušu, nu, līdz ar to, ka tas viss tā paki tiek sabojāt. Tik par to tikai.
Nu, un kāds ir, piemēram, kāds ir runājis ar sociālo dienestu, viņi arī kaut kā vairāk ir, nu, paskaidrojuši un noskaidrojuši varbūt to situāciju un to nepieciešamību, kā mēs runājām, ka tad tiem, kuriem tiešām tad caur sociālo dienestu varētu to palīdzību tādu tēmētāku vērst.
Es esmu rosinājusi sociālo dienas, bet to atgriezinisko atbildi, cik vecākiem vēl tādu vajadzētu kā daudz bērnu vai trūcīgajiem, pacentīšos noskaidrot šodienas laikā.
Sociālais dienas, ja viņš jau vienalga rīkosies tikai pēc saviem saistošiem noteikumiem, un ja mēs gribam kaut ko vēl papildus, tad mums, protams, ir jāpieņem kaut kādu papildus saistošie noteikumi, kas
to iespējas. Es arī par to runāju, jo mēs pagājušreiz arī par to diskutējām.
Nu, principā mums jau pagājušreiz arī daļai palika pie tā, ka tam virzienam ir jānāk tā kā no otras puses, ja? Jo būtībā, nu, tie cilvēki, kuriem klājās grūti, nu, varbūt ar ļoti retiem izņēmumiem, viņi parasti griežās sociālā dienestā. Nu, tad jau, ja sociālam dienestam nebūs atbilstošs punkts, uz ko balstīties, viņi jau to darīs mums zinām. Nu, es domāju, ja cilvēki griezīsies sociālā dienestā un viņi tiks apšūti, viņi noteikti arī pasūdzēsies un mēs tāpat uzzināsim.
Nu, bet varbūt tomēr drusciņi elastīgāk no sociālā dienesta
protams,
un atsaucīgākiem ir jābūt, jo man bailes ir par to, ka pasaka saistošais noteikums mums nosaka to un to, bet otrs ir šis cilvēciskais faktors un pašiem domāt maz solīt uz priekšu un saprast varbūt tās nu, kaut ko jau pamainīt bez tāda milzīga kardināla kā sagaidīšanas.
Es piekrītu Ainai, jo cik reiz jau mēs to esmu saskārušies, ka nu, nav jaunos. Man nav pārliecība, ka sociālais dienas nāks un prasīs un skatīsies pēc vajadzības, jo mēs daudzreiz esam piefiksējuši, ka tas tā nenāk.
Nē, nu sociālais dienas noteikti nestaigās pa mājām un neprasīs, vai jums gadījumā kaut ko nevajag. Ja? Nu, tiem cilvēkiem būs pirmiem jāvēršās. Bet nu, pēdējā laikā jau nav bijis tā, ka sociālais dienests viņus vienkārši atraid. Pēc tam jau pie mums nonāk arī tie iesniegumi, kur tā kā neatbilst nevienam viņu punktam.
Protams, nu, ja ir kaut kādi ierosinājumi, tad mums jāmaina tie saistošie noteikumi, bet ja mēs nevaram balstīties uz sociālo palīdzību pēc cilvēcīgā faktora, mums ir jābalstas uz punktu.
Es domāju, ka šito es varu arī šodien pat pazvanīt Intai, lai viņa dod ziņu visiem sociāliem darbiniekiem, vai gadījumā nav kaut kāds indikācijas par tādu. Nu, jebkurā gadījumā nu, cilvēki zina, ja viņiem iet grūti, viņiem ir jāvēršas sociālā dienestā. Līdz ar to sociālajam darbiniekam, nu, viņš jebkurā gadījumā uzzinās to situāciju.
Nu, viens jau ir tas, ko mēs atbalstam, teiksim, savus tur trūcīgos maznodrošināties, bet nu, ir jau, protams, ko valsts atbalsts šajās visās programmās, kas ir šī brīdī varbūt zaudējuši darbu un nav, un tā kā droši vien jau, ka viņš varbūt tādā kopsumā jāskatās nevis tā tieši uz vienu tikai pašvaldības sociālo dienestu, teiksim, uz pašvaldības.
Man atkal vienkārši bišķiņ šokēja tas skaitlis, 15 cilvēki tikai, nu, bērni atteikušies no pakām. Tas, vai nu mēs dzīvojam ļoti kaut kur, nu, ļoti slikti visi pārējie, vai vienkārši mēs esam tā pieraduši pie pabalstiem, ka mēs negribam dzīvot savādāk. Es neticu, ka 15 bērni tikai... Mēs, ka katrs te grib ņemt pēc iespējas vairāk, ko dot pa velti.
Es nezinu, es kaut kā tomēr vairākas lietas domāt, ka šobrīd situācija tiešām ir ļoti neviegla.
Tik uzrakstīt vēstuli bija vienādi, ko rakstīja visi skolu direktori visiem vecākiem, nu, kur vecāki uzskatīja, ka viņi par nepieciešam atteikties, nu, tie arī atteicās, nu, pārējie neatteicās. Bija arī pat tādi, kur vispār apvainojās par tādu jautājumu, ka kaut ko tādu uzdrošinās jautāt viņam, viņš varētu atteikties. Un atrakst apakaļ direktoram vēstuli, ka to paka kaut vai suņam izbaros, bet neatteiksies. Tieši tādiem vārdiem.
Te jau ir tas, ko Ants saka, no, ka ir jau tas, no, mums jau cilvēkiem ir tas, ja dod kaut ko pa vēl, tad ir jāņem, no vienalga, vajag vai nevajag. No, tas jau ir, tādi mēs ir, no.
Andri
Bārts, jā,
Andris
ceļ roku. Jā, es paklausījos. Nu, man ir 90. Gadu pieredze, mēs jau taloniem atcerēs. Vaig vai nevaig talons ņēm. Cilvēki dabija, diemžēl, tādi, kad nu, visi ņem. Ar retiem izņēmumiem, jāsaka tā, diemžēl. Tāpēc, teiksim, bet labi, mēs esam izdarījuši un katrā gadījumā, nu, nepārmest. Bet man ideja varbūt, varbūt vajag Aina un Gunti nu, ar skolām, skolotājiem aprunāt, ja skolotāji nu, ved tās mācības un jūt, ka, teiksim, kādā ģimenē īsti nav labi, tad tā skolotāji, teiksim, varētu informēt. Nu, pasmāga situācija, Jā. Lai mums kāds cilvēks nepaliktu ārpusē, kurš varbūt tur negrib kautrējās vispār prasīt palīdzību, tā arī viena no problēmām. Mm-hmm. Normāli cilvēki, teiksim, nu, viņi līdz pēdējiem neprasīt sevišķi.
Es teikšu, nu, man, protams, ir nu, tā skarba, sakot, nu, mazi uztrauc pieaugušie un tā tālāk, bet es ar šausmām domāju par to, kas notiek varbūt daudzās ģimenēs šobrīd mājās pie šās situācijas un tīpaši arī ar tiem bērniem, kuriem tā skola bija izraušanās varbūt no tās ikdienas ģimenes problēmām vienīgā iespēja dabūt normālu un siltu ēdienu un mēs nerunājot par kaut kādām vardarbīgām situācijām. Un, es nezinu, man liekas, tā ir tāda, nu, arī tieši pašvaldības atbildība mazliet padomāt par tiem mehānismiem, kā mēs varam pasakot līdzi un kur vajadzīgs arī to palīdzēt, nu, vismaz atvieglot.
Nē, nu, mums labi, mums ir divi kanāli, nu, centīsimies uzzināt
caur
sociālajiem darbiniekiem un centīsimies uzzināt caur skolām.
Nu, ko vienkārši atliek vēlēt visiem novada iedzīvotājiem būt atbildīgiem un mūs to slimības procentu samazināt pēc iespējas vairāk, lai mēs ātrāk tiek skolā, jo pēc reģionālā principa notiek skolā laibīs. Nu, šorīt mēs nekvalificējies tajā kategorijā, mēs ir diezgan tālu virs to 200, mums ir pārpa 300 uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem. Tā kā, ja mēs paši būsim atbildīgi, tad, atzim redzot, mums arī ātrāk beigsies šī situācija, kad kad varbūt tā palīdzība būs tādā veidā jāsniedz, un mēs varēs atgriezties kaut kādā normālākā režīmā.
Jā.
Nu, es domāju, ka varbūt debats tomēr mēs varētu arī slēgt un nobalsot par sagatavoto lēmumu projektu šādā redakcijā, un tad mēs, lai mēs varētu dot komandu jau tālāk siem miesniekam gatavot, jo tas apjoms ir ļoti liels tomēr, tas nav maziņš, es domāju, ka Andris var apliecināt noteikti, ja viņš miesniekā ir piedalījies tajā procesā. Tā kā es aicinu, nu tad balsojam varbūt par lēmumu projektu, ja? Kurš pār? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas ārkārtas sēdi, mēs slēdzam. Paldies!